ar ziņām Līga Puriņa. Labklājības ministrija gatavo likuma izmaiņas, lai pildītu Satversmes tiesas spriedumu par garantētā minimālā ienākuma līmeni, kas paredz metodoloģiju minimālo ienākuma līmeņu noteikšanai. Ministrija piedāvā garantētos minimālos ienākumus noteikti 109 eiro apmērā pašreizējo 64 eiro vietā, savukārt bāzi minimālās vecuma pensijas aprēķiniem 168 eiro apmērā pašreizējo 80 eiro vietā. No 30. jūlija līdz 5. augustam savu vēlēšanu iecirkni Rīgas domas vēlēšanā mainījuši teju 2000 vēlētāju. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apkopotā informācija liecina, ka no šiem vēlētājiem 578 reģistrējušies balsošanai Rīgā no citas pašvaldības, jo Rīgā viņiem pieder nekustamais īpašums. Mainīt savu iecirkni vai reģistrēties balsošanai Rīgas domas vēlēšanās var līdz 15. augustam. Kontinentālo hokeja līgu Rīgas Dinamo šogad sāks ar mājas spēli pret Kazahstānas vienību no Sultanas Baris komandu. Rīgas Dinamo pirmā spēle plānota 3. septembrī. Sezonu atklās dienu iepriekš ar Maskavas CSKA un Kazaņas Akbars savstarpējo spēli. Pilns sacensību kalendārs pagaidām vēl nav pieejams, organizatori sola to publiskot tuvākajā laikā. Brīvi plūstošu upju iznīcināšana būvējot aizprostus pēdējos 40 gados Eiropas migrējošo saldūdens zivju populācija samazinājusi par 93% informē Pasaules dabas fondā, norādot, ka kopš 1970. Gada saldūdens migrējošo zivju populācijas pasaulē ir samazinājušās vidēji par 76%, bet Eiropā par 93%. Par vienu no galvenajiem faktoriem migrējošo zivju skaita samazinājuma atzīta brīvi plūstošu upju iznīcināšana aizsprosta būvēšanas dēļ. Rīta gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz 26-30 grādiem vietām piekrastē gan kļūs nedaudz siltāks par 23 grādiem. Lielākais karstums būs Kurzemē un Zemgalē, mazākais Rīgas jūras līča piekrastē. Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs pēcpusdienā un vakarā no atsevišķiem lielajiem gubu mākoņiem, iespējams lokāls lietus un pērkona negaiss.